Мысалы, мындай нәрсе бар. Мына аяттарды Құранда қарасақ, ар-рижалу қауамуна алан ниса деген. Ер адамдар әйел адамдардан жоғары тұрады. Қауам деген сөз бақылайды оны, қарайды, тәрбиелейді, бағады, киіндіреді, түсіндіңіз бе? Жауапкершілік, жауап ала алады одан. Енді мына нәрсені қараңыздар. Хасан аль-Басри айтып отыр осы кісі қайтадан. Аль-му'мину қауамун ала нафсихи. Мумин дейді. Өзінің жанына солай қарайды дейді, қараңдар. Өзінің жанына солай қарады, жауап алады да, жазғырады оны, керек болса жазалап алады. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Мысалы жазалап алады деген не? Артық көп сөйлеп қойдыңыз бүгін, мысалы. Ертең ораза ұстай салдыңыз дегендей, пәне дүйсенбі. Сіздің оразаңыздың өзі тек қана жаңағы сүннет деген мағынамен байланыспаған ол. Сіздің ол оразаңыз үлкен мағынада істеліп жатқан ол. Ол сүннеттік оның тек дүйсенбіде ұстап жатқан көрініп тұрсыз деп. Бірақ жүрегіңде болып жатқан нәрсе, кешегі артық күлгенің үшін ұстап жүрсің. Түсіндіңіз ба? Өзіңнің жаныңды тәрбиелеп жатсын. Кеше күліп қойғандығы үшін көп. Міне сондықтан ол кісі айтады. Аль-му'мину қауамун аля нафсихи. Му'мин деген дейді өзінің жанының бақылайды оны, қадағалайды оны, есептейді оны, жауап алады одан дейді. Біз мысалы, әйеліңіз бір нәрсені дұрыс істемей қалса, балаңыз бір нәрсені дұрыс істемей қалса, қалай болады күйіңіз? Ол кезде сізден артық шындық түсетін адам жоқ. Бергелей, сен не істедің? Бұрышқа тұр. Бар ғой нәрсе, жоқ емес қой. Керек болса салып жібереді біреу қамшымен дегендей мәселе. Керек болса біраз күн тиын бермей қоюы мүмкін мектепке барарда. Ал өзіңе қашан істедің ондай нәрсені? Сен ешқашан істемейсің оны өзіңе. Неге? Өйткені сен бейкүнәсің. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені қияметке деген теория бар бізде. Имани тұрғыдан сенеміз хақ. Бірақ жүрек байланбаған әлі ол нәрсемен да. Ал жүрек байланса, не дейді Алла Тағала? Өзін өзі жазғырып жатқан жанмен де ант етем дейді. Ол жан өте қастерлі болып тұр мұсылманға қатысты. Рас. Өзін өзі жазғыратын жанмен ант етем дейді. Аллах Тағала адамды жаратқан кезде Шамс сүресінде Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва нафси ва ма сауаха." Табиғатын, мына жан дүниеміздің табиғатын түсіндіріп отыр болмысын. Жанмен ант етем дейді қараңыздар. Жанмен ант етемін. Оны сауа. Сондай ақ сол жанның болмысын кемелінен жасаған Алламен ант етемін дейді. Өзімен ант етіп отыр Алла Тағала. Сосын бұл жанды жаратқаннан кейін фа альхамаха түйсігіне салып қойдым дейді қараңыздар. Түйсігіне салып қойдым. Әрбір жанның түйсігіне салдым дейді. Мына жақта екі ізденіс бар екен адамның бойында. Алла Тағала салып қойған оны. Түсіндіңіз бе? Екі ізденіс. Қандай екі ізденіс? Фа альхамаха фужуруха. Біреуі күнәқарлыққа қарай, көрдіңіз бе? Біреуі күнәға қарай. Ва тақваха. Екіншісі тақвалыққа қарай дейді. Осы екеуін салып қойдым дейді. Періштелерден айырмашылығы осы жерде тұр. Түсіндіңіз бе? Періштелер таза тақвалық. Екінші жақ жоқ оларда. Ал адамға екінші жақты салған. Түсіндіңіз ба? Екінші жағымен күресіп отырып, Раббыңның разылығын іздеп күресіп отырып, сөйтіп жүрген кезде періштеден дәреже сол себепті жоғары болған. Адам періштелердің адамға сәжде жасатқан кезі сол еді Адам алейхиссаламға. Осы екі ізденісті салдым дейді бойға. Одан құтыла алмайсыңдар дейді ешқашан. Күнәға қарай ізденіс болады сізде, және тақуалыққа қарай ізденіс болады. Бір кітап, жақсы бір тақуалық туралы бір кітап оқып отырсаңыз, немесе уағызда отырсаңыз, мына жағыңыз не істейді, дамиды. Солай дамиды ол сіздің ойыңызда мына жақта жоспар кетіп жатыр. Ертең ораза ұстаймын, немесе ертең ана садақа беремін. Көрдіңіз ба қалай бұл? Ал егер де жаман орта, жаман кино сияқты нәрселер болып қалса, мына жақ дамиды. Осы еңбекті тапсырдым дейді саған атаға, қараңыз. Не істейміз онда Раббымыз? Қода афлаха мен заккаха. Қысқа айтам дейді Алла Тағала. Нақты құтылды деп айтам дейді қараңыздар. Кім құтылды, я Рабым? Нақты құтылды. Мен заккаха. кім мына күнәһарлық жағын тазартса. Түсіндіңіз бе? Уақады хоба мәндәсәхә. Ал кім осы жағын кірлете берсе, кірлете берсе, онда ол зиянға ұшырады дейді. Көрдіңіз бе? Жұмысты көріп тұрсыз ғой қандай. Мына нәпсімен күресу деген нәрседегі нәпсімен күресуді кейде біз денеміз. Нәпсімен күресу үшін қалай істеу керекпіз? Көп бір кітап оқығымыз келеді үлкен. Түсіндіңіздер ме? Оның бәрі артық болады ол жерде. Ең бірінші мына нәрсе бізде болу керек. Әрдайым нәпсіңе керісінше істеу. Нәпсіңмен күресу деген сол. Қиындатып әкететін тақырып бере жоқ. Нәпсіге керісінше істейсің болды. Түсіндіңіз ғой. Мысалы жаңдай бір ғайбат айтылатын сәт кеп қала ма? Айтқым келіп тұр екен мына жақ. Негізгі тақырыбы оның ол. Кәсібі болып қалғанда керісінше істейсің да. Бірақ ана не тілмен айтқанда ломка болады. Рас болады ол. Айтқым келіп тұр ананы. Өзіңді өзің ұстап отырып, ұстап отырып бір 15 минуттан кейінде айта жаздап қалып қайтып. Өйткені бұл үйреніп қалған да бұл. Біз сол кезде ғана біз сеземіз. Осы қашан керісінше істеу бізде басталады, сол кезде біз білеміз өзіміздің әбден бұзылғанымызды. Біз бұзылған сияқты емеспіз де ішкі дүниеміз. Бірақ біз көп бұзылғанбыз. Көрдіңіз бе қандай мәселелер бар? Тез ашуланып кетеміз біз. Неге? Еркекпіз. Көрсету керек еркектікті. А пайғамбарымыз сасам айтады, кімде кім ашуын жұтасаса, алады жаңағы әрдайым ашуланатын кезде ашуын жұтатса, қараңыздаршы пайғамбарымыз сасам қандай тақырыпқа дейін әкелуге тырысып жатыр да бізді сол ашудан тоқтату үшін, ызадан. Енді керемет нәрсе. Мен қазама ғойзан, кімде кім жаңағы ызаланайын деп тұрған кезде ызасын жұтасаса, Раббысының алдында төмендеп. Юхауру яумал қиямати дейді. Минал хури лайни ма яша. Қиямет күні Аллах тағала адамдардың алдына жаңағы дәрежеге бөлеген кезде алып келеді де, хор қыздарынан қалағаныңды таңда деп айтады екен. Бірақ қара қандай сауаппен тоқтатып жатыр да пайғамбар сасам. Күн тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалғанбыз өйткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азан жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, не? Түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе. Сондықтан мына жаққа күнәға деген ізденіс салынғаннан кейін біз құтыла алмаймыз одан. Түсіндіңіз ба? Жаңағы сол күнәні оятып жіберетін нәрсеге тек жақындамау арқылы ғана біз аман қаламыз. Түсіндіңіз бе? Шайтанның есіктері тұрады, шақырады ол. Шақырады. Періштелер айтады, мына есікті ашсаң, қараңыздар, ин тафтаху, егер ананы ашқасаң дейді, кірмей қоймайсың дейді. Қара қалай айтып отыр. Кірмей қоймайсың дейді. Ашып қойып одан кейін кірмейін мен деп тұрып болмайды дейді ондай. Зу етіп кіріп кетесің дейді. Сондықтан ашу мәселесі осы. Түсіндіңіз ба? Әсіресе интернетте отырған кездерде өте қиын. Нәпсі сондай үйреніп қалған, айналаның бәрі сондай. Жердің беті сол да. Көрдіңіз ба? Сол себептен пайғамбарымыз сасам айтады, ад-дуния сижнул мумин. Бұл дүние мүминнің абақтысы дейді. Абақтысы деген сөз жаңағы күнәларға байланысты. Нәпсіге не шанс бермейсің. Өте қиын. Сөйтіп күресіп, Алла тағала адалдығыңызды көреді, сосын жеңілдетіп жібереді бұл істі сізге. Оны жеңілдетіп жіберген кезде біраз тынышталасыз. Көрдіңіз ғой. Алла тағала андай нәрсені айтады, мысалы, аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Қараңыз. Кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен. Раббысының алдында тұратын күннен дейді. Қорықса дейді. Алдымен осы керек екен. Түсіндіңіздер ме? Қорқу деген нәрсе керек екен. Қорықса, уанахан сосын барып айтып отыр. Сосын тыйса дейді. Ан нафса жан дүниесін. Көрдің ба? Уанахан нафса анил хава. Хава деген көңіл қалауы. Ананы қалайым, мынаны қалайым, ананы қалайым деген мәселелер ғой. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Лимонад ішкім келіп тұр. Келіп тұр, келіп тұр, келіп тұр. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла Тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып тастады дейді. Келіп тұрады, қайтарып тастады дейді. Сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. Мына жаңа айтып тұр ғой, оңай болып кетеді деп. Оңай болып кеткен кезде ол мысалы жаңа ана Али радиаллаһу анху мен Омар радиаллаһу анху жолда кездесіп қалады. Сонда Омар радиаллаһу анху ет сатып алуға шығып баратқан кезі болған. Онда бір Алла біледі, ол етті енді алайын деп жатқан кезі ме екен, түсіндіңіз ба? Сол жаңағы қайда амандасып сұрағаннан кейін ет алуға бара жатырмын дейді. Қараңыздар. Иштахайту иля лахм. Ет жегім кетті дейді. Сонда Али радиаллаһу анху ана жерде мынандай сөзді айтады. Акулла маштахайта штарайта. Әрдайым жегім кеткен сайын сатып ала бересің ба дейді. Омар бітті бүкіл жаңағы түр өзгеріп кеткен наваяттағыдай жазғыру ол, олар бір біріне бір бірінің насихатын Алла тағала айтып тұрғандай қабылдаған, түсіндіңіз ба? А біз болсақ сен кімсің маған айтатын деген. Біз өзгермейміз ешқашан. Егер алдыңдағы адаммен ғана жаңағы істесетін болса. Содан Омар кетіп қалды, алмайды етті. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Асыл болады ол. Егер одан кейін сәжде жасап, жаңа шүкір етіп, жақсы құлшылығын жасап атсаң, харамнан тоқтап. Бірақ олар сондай, олар харамнан тоқтағаннан кейін, олар әрбір келе береді, жаңағы келіп тұр деген нәрсеге дейін тоқтатып тастаған адамдар. Көрдіңіздер ме қандай мәселе? А біз ондай дәрежелерге жету үшін алдымен жаңағы бер жақтағы Алла Тағала харам еткен нәрселердің өзіне, жаңағы бармаса да соған қарап қоюдың өзінен күресу керек бізді.